musiker, komponist og kapelmester Bodil Heister. Jeg debuterede som musiker på det unge caféteateret i forestillingen Dannekvinde i 70'erne. Vi har Bodil Heister i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Bodil, hvordan oplevede du caféteateret i 70'erne? Du har jo været med i så meget i den periode, er det ikke sagt?
Jo, og jeg var endda også med i de der lidt sjove, der var, de startede med at lave en hel del dramagrupper, og der var noget kor og noget sang og noget musik og rytmik og sådan noget. Der var jeg meget aktiv, hvor folk, jeg kan ikke huske, om det kun var weekender eller noget, men der var virkelig mange sådan meget kreative ting, der skete derinde, hvor jeg underviste i kor, tror jeg, og musik og lidt drama og sådan noget. Det var så skægge tider dengang. Og det startede jo i 72.
Jamen, jeg tænker også på, at det er jo egentlig, at den har en fransk forudsætning, Caféteateret.
Ja.
Hvordan har du oplevet det?
Det oplevede jeg ikke i starten, fordi der var det mere sådan lidt med drama, men det var meget fransk orienteret, og de spillede en hel del franske forestillinger, og jeg var nemlig med i en meget skøn Jacques Prévert forestilling. Ja. Meget, meget skøn med musik af Cosma, og jeg tror også, jeg selv komponerede et par stykker, og så blev det oversat til dansk. Jeg kan ikke huske af hvem egentlig. Men altså en udelukkende Jacques Prévert forestilling, den var meget, meget skøn. Og den spillede vist nok flere måneder derinde. Der havde jeg en lille trio, kan jeg huske, hvor jeg spillede klaver og harmonika, og så havde jeg to andre musikere på. Det var vist i 78, tror jeg. Men det var så efter, at jeg faktisk blev opdaget som musiker, fordi ved det, jeg var kvinde, så det var faktisk mit held, at jeg var kvinde, for så fik jeg faktisk mit første professionelle musikerkapelmester komponistjob, fordi der skulle laves en kvindekabaret, der hedder Dannekvinder.
Ja, det er jo den periode, men bliver I sådan en del af oprøret, kvindeoprøret, kvindesagsoprøret, kan man sige?
Ja, altså det havde jeg ikke selv så meget at føle med. Jeg var ikke en af de der aktive typer inden for det, men det var det sikkert. Og det var jo også der, hvor Birgitte Grue og ja. Ellen Heiberg og Tove Ditlevsen og Røde Mor og Ebbe Reik Kløvedal, de skrev nogle tekster. Og det, jeg tror, så vidt jeg ved, var det en af de første kvindekabaretter, der var i København. Og det var i 77, tror jeg. Og der startede jeg nemlig som, jeg komponerede ret mange melodier til de der tekster af Tove Ditlevsen og Birgitte Grue og Ebbe Reik Kløvedal, fordi der var jo ikke musik på, det var jo bare et digt, de havde skrevet. Så der komponerede jeg musik til dem, og der var jeg også kapelmester og havde også en trio. Og jeg tror, vi lavede to forestillinger, Dannekvinder 1 og Dannekvinder 2, og det kom endda på grammofonplade.
Man må jo sige, at Caféteateret har fra starten af faktisk har haft et alsidigt repertoire. Der har været kabaretter, og så har man spillet tung dramatik og nyere alvorlig dramatik og ældre alvorlig osv. Men prøvede man at rumme alle genrer?
Det tror jeg åbenbart, man gjorde, fordi jeg tror, de sørgede for, at der var franske forestillinger hvert år sådan løbende hen ad vejen. Og så ud over det, så spillede de så også nogle interessante kabaretter, som man ikke spillede andre steder. På det tidspunkt mener jeg ikke, at små andre kabaretscener var opstået nu. Jamen, jeg er ikke helt sikker på det, men i hvert fald var der i hvert fald plads til kabaret-dannekvinder. Og så var der jo også, at de lavede tit sådan nogle små andre kabaretter med visesang og en enkelt musiker med. Jeg har også spillet en russisk forestilling med Niels Vigild om med tekster af Vysotsky. En meget interessant russisk digter, som man måske kunne sammenligne lidt med Rolf Biermann, hvis man kender ham.
Ja, det var også en af tidens store.
Ja, det var det nemlig. Og så oversatte man Vysotskis tekster til svensk, og så ved jeg ikke, om Niels Vigild havde noget med at oversætte dem til dansk. Og det var nogle meget skønne melodier, som Vysotski selv skrev. Og dem spillede vi også derinde. Det vil sige, Caféteateret var meget åben over for eksperimenterende sceneforestillinger, både små og...
Bodil Heister, hvordan kom du sådan direkte i kontakt med den? Er det via nogen, der arbejder med teater?
Ja, det, fordi jeg startede jo netop med at undervise derinde. Jeg vidste, om det var... Jeg kendte Sarah Andersen et eller andet sted.
Nå, ja, han var en vigtig mand i den periode.
Det var han nemlig. Han var med til at starte det sammen med Lise Thorslåne og Niels Skjoldager og Lise Thorslåne. Og så en, der hedder Claus Tilling, Ja. Ham, han havde også noget med drama og taleundervisning at gøre, og ham tror jeg også, jeg kendte. Og så på den måde kom jeg ind i det. Så kom jeg ind i den der verden inde på Café Teater, og var ret meget med dengang, og meget aktiv.
Ja, for jeg tænker, men så går vi jo helt op til 1994. Der skriver du den gennemgående musik til Caroline Mathilde. Ja. Altså, der er der jo alligevel gået 17 år, måske. Ja. Men udviklede Café Teater så meget i den tid?
Det ved jeg ikke så meget om. Det gjorde det jo nok. Det har jo hele tiden været sådan en meget åben scene, der var interesseret i spektakulære forestillinger af en eller anden art, altså uden at være sådan overpolitisk, men altså det var i hvert fald sådan en interessant måde at lave teater på, og de var i hvert fald åbne for kabaret og visesang. Men der, ja, vi lavede Caroline Mathilde, en forestilling, hvor jeg lavede underlægningsmusik, lidt ligesom man lægger musik til en film, vil jeg sige, ikke? Hvor jeg lavede musikken for cello, og kan vidste, at jeg selv spillede noget klaver også, men det blev lavet på bånd, hed det vel dengang. Ja, det ved jeg ikke, hvad det gjorde i 94, hvor jeg lavede det på dengang.
Ja, men tænker på Caroline Mathilde, hun var sådan lidt forkuet skikkelse, ikke?
Jo.
I Danmarks historien, så det er måske set i sammenhængen, kan ses i sammenhæng med sådan noget som dannekvinder, det, at kvinder blev udnyttet, eller historisk set. Eller.
Ja. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne det helt. Jeg tror mere, at Café Teater, de var sådan åbne over for alle mulige forestillinger. Og denne her, den, så vidt jeg husker, startede den først, da Caroline Mathilde kom i fængsel i celle.
Ja, i celle.
Og der tror jeg, der udspandt så forestillingen de sidste par år. Hun var der, jeg kan ikke huske, hvor mange år. Hun var der, jeg er ikke så stærk i det historiske, men altså, det var vel i slutningen af 70'erne, eller var det ikke sådan noget 1772?
Ja, det er efter Struensees fald, ikke, så bliver hun forvist nærmest, ikke, og kommer til celle i Nordtyskland.
Ja, så det var sådan, det var en meget, det var en lille interessant forestilling. Der var musikken så indspillet på bånd, så da jeg havde lavet den, så havde jeg jo sådan set ikke mere med den at gøre, så kørte den jo bare derinde. Det var faktisk meget, en meget spændende forestilling.
Du har været meget altid, du har også skrevet musikken til Jul på Slottet,
ja,
fra 80'erne. Altså, du har også spændt vidt i din tid.
Ja, og ved du hvad, det var faktisk starten på min karriere, det var faktisk dannekvinder, fordi så skulle Erik Påske, han skulle lave en turné rundt i landet med viser af Sigfred Pedersen, og så fordi jeg var kapelmester og musiker på Cabaret Dannekvinder inde på Café Teater, så kom der en, der så skulle lave en cabaret med Erik Påske, og så så de mig, der både spillede harmonika og klaver, ja. Og det var jo meget nærliggende til en Sigfred Pedersen cabaret, både
på
klaver og harmonika.
Og det var lige Erik Påske.
Det var lige Erik Påske, og så fik jeg det job, og så vil jeg sige, så kørte det derudad, så startede min karriere, og så svømmede jeg et job ud efter Erik Påske-turnéen. Det var helt fantastisk, altså. Det var jo så i starten af 80'erne, tror jeg.
Så kommer du alligevel tilbage i 1994 som komponist på sådan en forestilling som Caroline Mathilde.
Ja, og så året efter spillede jeg med Ulrik Kold. Ja, jeg ved ikke, om det var året efter, men det var måske i 95-96, der spillede jeg en meget sød og glitte cabaret med Ulrik Kold, hvor vi spillede svenske, hvor vi havde sådan en forestilling med svenske viser,
ja,
med harmonika. Ja, men det var i 94, vi lavede Caroline Mathilde, så der kom jeg tilbage igen. Så jeg har så jeg ikke, så vidt jeg husker, har været specielt meget derinde, men så har jeg lavet så mange andre ting rundt omkring. Jeg var meget på Aarhus Teater nemlig. Der lavede jeg 10 forestillinger på Aarhus Teater, så der har jeg været virkelig meget derovre.
Men det er jo meget typisk, når vi taler om Café Teater, at man var god til at få, nu nævnte vi Ulrik Kold, men god til at få etableret navne til at interessere sig for teateret, er det ikke rigtigt?
Jo, fordi at det var et velanset sted, altså det var et sted, man gerne ville spille, fordi det havde klasser, det havde karakterer, og det var seriøst, og folk ville gerne ind og spille der. Og de var så åbne over for initiativer, det synes jeg altid, de har båret præg af, at det har været så meget åbent teater, der har været udadvendte og interesseret i andre, i folks projekter.
Ja, intimiteten god for kunstnere, jeg tænker på, at Det er meget åbent lille teater, hvor man er i nærkontakt med publikum. Betyder det også noget for begejstring for at arbejde med det?
Ja, altså det er sommer meget tæt, man sidder på hinanden. Det oplevede jeg også, når jeg spillede med Ulrik Kold inde i Vice Versa-huset.
Det er stor i forvejen
jo. Det er endnu tættere, fordi der sidder folk simpelthen 1 meter, nej måske 90, nej det ved jeg ikke, altså 1 meter fra scenekanten sidder der folk lige op i ansigtet på en. Det er godt nok tæt. Og Café-teateret er altså også meget tæt, men det har virkelig sin charme. Og så hvis man spiller på Det Kongelige Teater, som jeg også har spillet, og Aarhus Teater store scene, så kan man knap nok se publikum ud i salen. Så på den måde er der virkelig forskel på at spille, og kan man se alle folks øjne. Man kan se, om de sover, eller om de keder sig, eller om de griner, og hvordan de lytter og sådan noget. Jamen, det er meget charmerende, synes jeg.
Du kan godt lide, at der er en fjerde væg, en tydelig fjerde væg, at du kigger ned mod.
Begge dele synes jeg er sjovt, men der er jo mange steder nu efterhånden i København, hvor der er små teatre. Der var jo Café Liva i gamle dage, ikke?
Ja.
Både teateret i gamle dage og Café Liva nu, ikke? Og så havde Amager-scenen faktisk også en lille bitte scene.
Jeg kan ikke, hvor henne? Der var der nu Amager-center stadigvæk, eller?
Ja, og det var, der var jeg nemlig også kapelmester ude på Amager-scenen til musicalen Cabaret, for eksempel, i 94. Men der havde de faktisk også en lille intim scene. Hvad søren hed den? Det kan jeg ikke huske. Det havde Folketeateret jo for øvrigt også, en lille bitte intim scene.
Hippodromen
eller sådan noget?
Ja, det er rigtigt.
Og det er jo mig næsten lidt det samme som Café-teateret, med sådan meget, meget lille rum, og hvor man kunne, alle kunne se alle, og vi kunne i hvert fald se publikum, og de kunne se os. Så det var jo, det havde man jo meget nu, men nu er der jo desværre lukket mange af de her scener på grund af sparetider. Så det er jo virkelig, Amager-scenen er jo også lukket, det er jo virkelig synd.
Bodil Heister, nu er der gået 40 år, siden man etablerede Café-teateret. Tror du, Café-teateret stadig er en inspiration i dansk teater?
Ja, det mener jeg virkelig. Fordi det er en institution, som er så klassisk, at man kender den. Altså københavnere kender den. Og ja, det mener jeg virkelig. Og også det, de tør lave interessante teater. Jeg mener virkelig, det er et sted, som holder, og som forhåbentlig bliver ved med at være derinde. Jeg ved ikke, om jeg kender andre steder, der minder om det, fordi det tør lave nogle lidt karakteristiske eller sådan lidt specielle forestillinger. Og så er det jo meget skøn charme, synes jeg, derinde. Det er jo nogle skønne rum, og den lille café, der er kommet til. Det er meget sådan smuk lade. Søren Glad var jo også derinde, for der var vist også med til at starte det.
Jeg ligger det jo også godt lige op til det gamle latinerkvarter, ikke, i Skinnergade. Det er vel også en charme?
Jo, meget, og det passer lige til stedet. Og kan vidste, om det var, fordi det så netop startede med en fransk inspireret café eller cabaret, at man netop lagde det derinde i det gamle latinerkvarter, eller man købte de lokaler, fordi det mindede lidt om Paris, ikke? Og så lavede man så sådan en pendant til små intim scener i Frankrig. Så på den måde passede stedet jo fint til det, der var deres idé i sin tid, at det var fransk inspirerede forestillinger eller franske forestillinger. De spillede jo også nogle forestillinger på fransk.
Ja, de var dygtige til fransk, ikke? De folk, der Lisa Thorslund og Sarah Andersen, de havde en baggrund i det.
Og så lavede de som sagt forestillinger af franskmænd oversat til dansk, ikke? Så de spillede både på fransk og på dansk af franskmænd.
Jeg tror så godt, jeg har set Arstrup, en stor fransk skuespiller med danske rødder, spille både på fransk og dansk, tror jeg.
Okay.
På fransk, tror jeg. Fordi han er jo en kendt navn i fransk teater.
Nå, ja.
Men det var helt en fantastisk, at se den store franske teaterstjerne virkelig interessere sig for Café-teateret og så spille sin rolle. Fordi han har også et nordisk udseende på en måde, men det er noget med en fransk far, og så er han opvækst i Frankrig og en fransk mor. Men er blevet et stort navn i Frankrig.
Okay.
Så de havde også fat i ham, og det synes jeg var spændende tilbage i 80'erne, tror jeg.
De lavede jo nemlig udvekslingsteater i starten, mener jeg, ikke? Altså, at de både inviterede franske, ligesom du fortæller nu, og at de selv var i Frankrig med forestillinger, mener jeg.
Ja, der var et eller andet. Man havde også interesse i Frankrig, og der var en gensidighed der. Men kan vi vide, om den er der stadigvæk? Tror du det?
Det ved jeg ikke, men jeg tror det på en måde egentlig ikke, ved det både af Sarah Andersen og Lise Thorslunde, som jo heller ikke er mere, og Niels Skjoldager er andre steder. Så det tror jeg egentlig ikke. Der er jo kommet ny leder derinde, og jeg har ikke så meget kendskab til det nu, hvordan det kører, men jeg tror ikke. Så vidt jeg ved, er det ikke, har man ikke fransk udvekslingsteater mere. Det tror jeg egentlig ikke.
Man lever videre som dansk teater.
Ja, det gør man. Og jeg synes, det er en virkelig lille perle i København. Og det er sådan et sted, som man ikke, som bare skal være der, synes jeg.
Og vi siger tak til Bodil Heister, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Caféteatret 40 år.